Радио К2, директно от мястото на събитието. Връщаме се отново на Дондуков 2, където тече откриването на първото заседание на Съвета за образование и наука.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми участници, за да се осигури проходимост на образователната система, ще обърна внимание на няколко приоритета във всичките точки. Първо, преучилищно образование. Задължително преучилищно образование от 4 годишна възраст. Предучилищното образование е ценностно ориентиран подход за осигуряване проходимостта на образователната система от преучилищно образование до висшето училище. Прием на 2 годишни деца в условията на детската градина. Видове и типове предучилищни образователни институции спрямо маркерите на образователната среда и типа етнокултурна специфика на региона. Национална програма за обучение на родители и помощник-възпитатели, потенциален човешки ресурс за качество на образованието. И разбира се, държавна субсидия за задължителното преучилищно образование. Второ, училищно образование. Подкрепа на педагогическите специалности във висшите училища за професионална ориентация на студентите към учителската професия. Активно сътрудничество между държавни институции, Министерство на образованието, младежта и науката като работодател в системата, академичните институции, неправителствените организации, експерти, професионални учителски организации и висши училища. Трето, подобряване професионалното образование в контекста на обратна и съществена връзка между професионалното и висшето образование. Създаване на система, която предлага възможност за проследяване на компетентностите на завършилите професионалните гимназии и гъвкава пътека за осигуряване на тяхната първа работа веднага след завършване. Висше образование. Актуализиране на учебните планове. Акредитиране на нови специалности спрямо маркерите на образователната политика на страната. Развитие на мрежа от мерки за осигуряване на практическо обучение на студентите, но не само на етап хоспитиране, това, което вече се каза, задължителния стаж, но и практикуване при работодател с приложен проект за всеки студент. И последния приоритет наука – финансиране на фундаментални изследвания върху системата на професионалното обучение, кариерно ориентиране и развитие и възможности за подобряване на методите за преподаване на ключови умения. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Колева. Професор Базов.
Извинявайте, аз съм само един доцент и държа на титлата си. Да, ваковски при това. Мога да взема отношение по много въпроси. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господа депутати и министри, уважаема госпожо Вилямова, благодаря за поканата. И ще разберете защо благодаря за тази покана. Но преди това, може би, извинявайте, ще бъда и малко критичен към организацията на тази среща. Ние материалите на държавата, на правителство, на президентство ги имаме. И всички тук сме чели. И може би беше по-правилно да не изпитате колко сме ги чели. Тоест дискусията започне от нас. Изгубихме много време с господа министрите и господа депутатите. Казвам го съвсем директно. Защото ето и вие, господин президент, когато ние почнахме да се изказваме, два пъти взехте думата и два пъти говорихте и направихте дискусията. Трябваше да бъдем оставени ние повече да кажем по тези материали. Така, това е първото. Второто, защото благодаря за, че съм поканен, защото може би за първи път в тази държава частното образование, висше образование е канено някъде и така може да каже нещо различно. И това е факт. Факт е, че ние вече имаме сериозно обществено присъствие. И това го доказват няколко неща. Първо, че по време на демографска и финансова криза ние продължаваме да имаме прием и по общи линии да изпълняваме бройките, които сме заложили в нашите планове. При условие, че не искам държавните университети да бъде разбран грешно, че една голяма част от държавните университети не могат да си попълнат бройките. При това ние имаме примерно много скъпи програми. В моя университет или в моето висше училище имам по 5 и по 6 хиляди евро бакалавърски и магистърски програми на година. И трябва да ви кажа, че българина идва и се записва и плаща по тези програми. И аз тук нямам никакви проблеми. Това е едно от доказателствата за едно вече съществено обществено присъствие. А другото доказателство е, че ние вече работиме с доста, имаме вече доста съвместни програми с големи европейски университети. Те са скъпите програми и те идват с техния авторитет тук и с тяхното ноу-хау, тяхната технология на преподаване. И от тази гледна точка, някакси тук не искам да бъда разбран грешно. Това не е плач за пари или не, че ние искаме държавата да финансира частното образование. Но тя вече трябва да се замисли по този въпрос. Защото навсякъде по света, където има частно образование, държавата участва, дори в една Турция, държавата участва в финансирането на... Но на този етап, знам, че психологически и политически е много труден този момент, не толкова това е мое изказване е за пари, а това мое изказване е за отношение на държавата и към частното висше образование. Затова благодарих за тази покана. А тук искам категорично да подкрепя и професор Ваня Митев за оперативната програма. Не можем без тези неща и трябва да бъдат решени тези въпроси. Благодаря ви. Мисля, че бях кратък и дадах време на други да дискутират по въпросите.
Много. Благодаря много.
Тоест един път още да кажа, нека и частното висше образование да влезе в тези приоритети. Това беше.
Доцент Апостолов.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми членове на заседанието, аз също искам да се присъединя от една страна към благодарността си за това, че съм поканен и аз и представители на академичната общност на този особен и особено ценен форум. От друга страна искам също да подкрепя думите на доцент Вазо за това, че ние може би трябваше да имаме малко повече време, за да покажем, тъй като нашите становища не са толкова публично известни, но все пак ние представляваме общността, която транслира всички тези политики, вече добре известни и от медиите, и от политиците. Ние ги транслираме в една ежедневна практика в нашите академични институции и научно-изследователски институти. В този смисъл бих искал да направя и още едно уточнение в самото начало, че аз съм декан на философски факултет вече 5 години, отскоро съм и главен редактор на списание «Философия», но правя това уточнение, за да избегна очакването, че от мен ще чуете спекулации по отношение на теоретически концепции, а да уточня това, че освен философското си образование имам и икономическо, имам и квалификации в областта на електронното обучение, а също и в организация и управление на образованието и науката и съм участвал в множество международни форуми, посветени на различни важни ключови аспекти от развитието и реформата на висшето образование и науката, като квалификационни рамки, млади учени, особено жени млади учени в научното им развитие, развитие на електронното обучение и така нататък. В този смисъл, за да избегна повторението или дублирането с думите, които многоуважаемите преждеговоривши колеги споменаха, аз съм извел три ключови момента, които според мен така много добре фокусират стратегията в областта на образованието и науката в следващия краткосрочен, средносрочен по-скоро план и по-скоро до 2020 година. Първото, което до сега не се споменава, според мен е изключително важно, това е професионализирането на управлението на висшето образование и науката. Професионализиране на управлението. В този смисъл висшите училища са много големи институции, които обаче в съвременния свят изпълняват съвсем различни функции и имат съвсем различен образ от това, което са били през последните столетия или хилядолетия, дори ако се върнем до Академията на Платон, хилядолетия и половина по-старо от Волонския университет. Съвременните университети оперират в съвсем различна среда, и като консервативни институции, които бавно се променят, те са недостатъчно гъвкави към предизвикателствата, които имаме в едно неповторимо време, в което живеем. Особено в технологичен смисъл. Поради тази причина в европейските страни през последните 10 години имаме вече доста опити за това да се анализира, и да се предложат различни програми за професионализиране на кадрите, които управляват системата на висшето образование. Това особено се отнася за висшето образование, защото според мен в цялата образователна система висшето образование е като чилисообразен център, защото тя подготвя не само високо квалифицирани специалисти за стопанския живот, за всички области на обществото, но същевременно тя подготви самите преподаватели, които обучават тези специалисти във всичките им нива. Затова в нея като шили са фокусирани всичките проблеми, включително науката, защото все пак висшето образование предполага и научни разработки и така нататък. В този смисъл смятам за изключително важно, в България има опити за, и не опити, а добре вече наложени магистърски програми за насочени към управление на директори на средното образование, но липсват, изобщо в цяла Източна Европа липсват като и да било програми, свързани с управление на висшето образование и науката. Втората, според мен, изключително важна тема, която трябва да бъде доминираща в близките години, това са квалификациите и още повече националната квалификационна рамка, която трябва да бъде сведена на базовото ниво, там където и е място, т.е. да бъде преведена на езика на отделните специалности, които да използват. Похвално е, че Министерството след едно много дълго забавене от предишни правителства най-сетне прие националната квалификационна рамка, която трябваше да бъде приета 2008 година. Тя беше приета сега и това е похвално, защото все пак е стъпка напред. От тук нататък обаче предстои една нелека работа в това тя да бъде преведена на езика на отделната специалност и специалностите да бъдат, документацията и специалностите да бъдат така преобразени, че те да отговарят на реалността. Да ви призная, повярвайте ми, работя в системата на висшето образование 22 години, вече и половината от тях съм изпълнявал управленски длъжности. Имам широк периметър на взаимодействие с различни висши училища в страната. Голямата част от колегията изобщо няма представа какво означава това национална квалификационна рамка, как точно се формулират компетентности, умения и всичко за сега стои по-скоро в сферата на красивата риторика, отколкото на реалната практика. Почти никой не е чувал за такъв инструмент, като да кажем матрица на компетентностите, която трябва да предшества, това е един инструмент, който трябва да предшества разработването на всяка една документация по програми. През годините ние променихме учебните планове и учебните програми, но основният трети документ в цялата тази документация отсъства. Това е квалификационната характеристика на специалностите. Чел съм стотици, ако не хиляди такива. Те просто представляват свободни съчинения, които нямат нищо общо с ясно, конкретно, прагматично ориентирани компетентности. И третото последно, което искам да спомена, само съвсем накратко, то вече беше споменато, според мен изключително важно е да се предприемат мерки за работа в мрежи. Това е така нареченото networking, което се използва в англоязичните страни. Работата в мрежи е изключително важна, толкова колкото и за стопански живот е важна модерната инфраструктура, която позволява свободно движение на хора, капитали, стоки. В образователно-научната степен е изключително важно изграждането на такива мрежи, по които да текат компетентности, обмен на опит и същевременно това осигурява и по-високо качество, тъй като разбираме и оценяваме работа на Националната агенция за акредитация и акредитирането на специалностите, но те по-скоро не осигуряват качеството, каквото е погрешното разбиране. Една висока акредитация на специалност не означава, че тя е качествена, защото съм виждал и познавам много специалности, които имат изключително високи оценки при акредитацията и същевременно специалистите, които те произвеждат, не си намират никъде работа и изобщо не работят по специалността, но все пак имат за максимално дълъг срок висока акредитация. В този смисъл работата в мрежи осигурява това по-високо качество, доколкото в една мрежа от 5, 6, 7, 8 страни, европейски и университети, всеки може пред очите на останалите да прецени, да се докаже и ако не се докаже, следващия път никой няма да го покани. А ако се докаже, той започва да работи на съвсем друго ниво. И последно, като една благодарност към министър Игнатов за това, че аз лично и моите колеги сме пряко ощетени от това подценяване на цената на нашия труд и усилията на правителството да повиши ставките в нашите участия по международните програми, защото представете си, работим по проект на по шеста рамкова програма преди. Стойността на проекта е 500 000 евро. Ние взимаме 13 000 евро заради тези ставки. Сега в момента имаме проект по седма рамкова програма. Проектът е 3 000 000 евро. ние получаваме по-малко от 200 000 евро. Именно заради тези ставки. Когато седнем да работим, те ни канят непрекъснато и ние участваме в такива мрежи, но проблема е в това, че срещу нас стоят равностойни хора с същите квалификации, ние работим с абсолютно еднаква стойност. Накрая тези имат дори не 13, а се случва 20 пъти по-високо заплащане, примерно австрийци, холандци. Така че в този смисъл е важно да се работи на правителствено ниво и да се защитат интересите на българските учени. Благодаря за вниманието.
Благодаря много, доцент Апостолов. Използвам възможността да благодаря много и за коментарите по отношение на организацията. И единствено само да припомня, че бихме били безкрайно щастливи, ако можем и преди самото заседание да имаме вашите бележки и коментари, които бихме искали да качим публично на сайта на президентството, за да може да бъде по-лека и по-фокусирана дискусията. Благодаря ви отново. Професор Воденичаров.
Уважаеми господин президент, уважаеми участници. Господин президент, вие искахте да покажем някои приоритети. За мен един от приоритетите, това е качествени кадри за българската индустрия. Вие говорихте за иновации, което е много важно. Личи се, че сте инженер по образование, имате хубав поглед върху тези всичките неща. Но знайте, че трябва да поощряваме хората, които плащат данъци в България. Трябва да поощряваме българските индустриалци, хората, които създават работни места, хората, които се плащат данъците тук и които мислят за бъдещето на стопанския живот. И двамата министри, специално министър Игнатов, каза, че липса на практически знания хората, които се обучават. Министър Добрев спомена, че обществото не е доволно от качеството на подготовка на кадрите. Според мен, къде се крият специално за кадрите за индустрия проблемите? Преди 20 години унищожихме техникумите. Аз специално съм завършил техникум Сталин и съм много горд, че съм завършил този техникум. Задължително трябва да се върне средното техническо образование. Те професионални училища, в момента това е една мимикрия, с едни измислени специалности по мода, връзки с обществеността и т.н. И това всичко с данъците, които плащат хората. Който иска децата му да учат тези екзотични специалности, да си плати. Нашата индустрия се нуждае от хора леари, шлосери, стругари, а които вече ги няма. Следващото нещо. Едно от лекарствата за младежите от малцинствата е въпросът с тяхното образование. Преди 20 години имаше един изключително хубав инструмент, трудовата повинност, която даваше образование на тези деца. Трябва да се намери някакъв начин, и то трябва явно на държавно ниво, децата от малцинствата по някакъв начин да бъдат вкарани в рамките на едно образование, което да им даде някаква професия, за да може да си хранат семействата. Следващото нещо, което е. Голяма грешка, че ние в техническите специалности започнахме да правиме магистри и бакалаври. Идват недоучени хора. Мисля, че много спешно в България трябва да се помисли за едно елитарно образование на инженери, както беше едно време. Академик Балевски казваше, че инженерите това са правачите на държавата. Ние ще имаме нужда при това нашата икономика от 150-200 инженери годишно, не повече. А това нещо може да се помисли и да се направи. Едно обучение минимум от 5 години и половина, 6, за да може този инженер да излезе, освен да познава компютъра, да познава и машините и техниката, която ще работи. Благодаря ви.
Извинявам се, бих искала само да дам думата на господин Местан.
Да, за протокола, благодаря ви, извинявам се, че е извън регламента, но искам да изразя категорично несъгласие с това свръхобобщение, че децата от малцинствата би трябвало да учат в някакви специални училища, в които трябва да бъдат вкарани. Не може да се етнизират възможностите на ученици. Извинявам се, това е за протокола. Моля да се отрази в стенографския протокол на заседанието. Благодаря.
Мога ли само да отговоря на господин Местан? Господин Местан, не сте ме разбрали. Аз съм служил в трудови войски и знам по какъв начин от ромски происход, имам предвид децата, получаваха добро образование.
Защо само за
Извинявам се, дали можем да преминем към следващия? Това ще бъде господин Пушкаров. Благодаря ви.
И аз благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вицепрезидент, дами и господа. Аз уважавам регламент и ще бъда съвсем кратък. Ще ми позволите да представя в писмен вид становища по приоритетите и ми позволете да бъде лаконичен само в два пункта, да оставя време на останалите да вземат участие в дебата. Първо, в представените ни материали и в презентациите никъде видях един много важен сегмент от системата на образование и в част от системата професионално образование, именно продължаващо професионално образование и обучение. Само за сведение на участите искам да кажа, че над 850 доставчици на услуги имаме, центрови за професионално обучение, които са в системата за обучение на професионално обучение на възрастни. И благодарение на тези центрове в момента успешно се реализира програмата за учене, програма човешки ресурси. Вторият много важен акцент, който искам да поставя, е върху регионалните проекти на националните приоритети. И тук е много важно да се следва принципа на синергията. Тоест регионални приоритети, как се пречува през националните и как националните приоритети, включително европейски приоритети на 2020, намират своята потенциал, своята реализация за, в на регионално равнище. Господин Базитов постави и този въпрос. И последно, само за, отново за информация, системата професионално образование и обучение, върху нея се фокусирам, включва три елемента. Първият елемент е професионално информиране и консултиране, или както е модерни европейски теми, кариерно ориентиране, начално и продължаващо. Вторият елемент е професионалното образование и третият елемент е професионалното обучение. Много е важно тая система да бъде много добре идентифицирана, защото не само ни трябват образовани високо квалифицирани специалисти, добри езици и с добра компютърна подготовка, но им трябват квалифицирани хора, които отговарят на претенциите на нашите партньори, особено на представителите на работодателските организации. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз, господин Пушкаров, за точното изказване.
Уважаеми слушатели на Радио К2, след кратка пауза ще продължим излъчването ни от Дондуков 2.